Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Otakar Brousek podle Viktora Polesného.
Dobrý den, vážení posluchači. Já se jmenuji Viktor Polesný, jsem režisér, jsem dokumentarista a dneska budu vzpomínat na svého kamaráda Otakara Brouska. On byl poctivý herec prostě. On se tomu věnoval, on to nastudoval, on věděl, do čeho jde, tak to udělal.
Tak jako musí houslista nebo klavírista denně cvičit tvrdě, tak já nejenom, že tedy zkouším na divadle, ale odpoledne třeba natáčím v rozhlase, nebo se dabuje, nebo se zkouší televize a tak. Takže neustále na ten svůj nástroj hraju, že ho nechám zlenivě, že se pořád tedy ještě o něco pokouším.
Na Vinohradském jevišti musíte perfektně mluvit, musíte dobře vypadat a musíte samozřejmě mít tu hereckou techniku na hodně vysoké úrovni. A to on měl. Mě nejvíc inspiroval noblesou a takovou jakousi vnitřní kázní. A zároveň to byl milovník života. Já jsem kluk z Vinohrad, čili my jsme museli chodit a chodili jsme rádi do Vinohradského divadla už jako kluci se třídou a já si snad vybavuju inscenaci Válka z mloky, kde on asi byl a pak spoustu ještě jiných z toho repertoáru, který se tam tehdy hrál v těch 60. letech. Pak přišel ředitel František Pavlíček a to divadlo se hodně proměnilo kvalitativně a ten Ota byl tam jako jedna z největších osobností, protože on byl skutečně takový herecký bard, ale vždycky jsem ho tak vnímal. Taková jako nezastupitelná figura na českém jevišti.
Rodiče jak si měli jinou představu, měli představu slušného povolání, zajištěného povolání, kdežto tohle bylo riziko. A tak dělali všechno pro to, abychom tedy oba dva, bratr já, abychom mohli studovat. Za to jim vděčím pochopitelně, poněvadž jsme mohli skončit úplně jinak, takže jsme oba dva vystudovali reálné gymnázium v Českém Brodě. No a začali jsme na škole, jsme si pokusili o divadlo. No a v 45. roce, hned po osvobození, jsem se dostal tady v Praze do party mladých lidí, kteří už měli v záměru dělat společně divadlo.
Otakar Brousek začínal jako ochotník. Potom byl ve studiu mladých někde v Národním divadle, kde se setkal s Jindřichem Honzlem. Potom byl v Realistickém divadle. Potom byl v divadle E.F. Buriana. To bylo slavné divadlo v té době. Nesmírně se mu tam asi splnili životní sny, protože hrál Meky Mestra v Žebrácké opeře. Takže pro mě to byl už, když pak šel na Vinohrady, kde byl celý život, tak to už byl technicky a umělecky hotový člověk. Poprvé osobně jsem Otakara potkal, jsem si ho jednou obsadil do takového pásma, které se jmenovalo Odpovědnost vědce a bylo to takový trošku jako science fiction tehdy a dneska už je to realita. A on tam dělal průvodce. Jinak jsem ho samozřejmě zaznamenal v celé řadě filmů, protože tehdy jsem chodil hodně do kina. Ale osobně jsem se s ním setkal na tom natáčení a pak jednou, když jsem začal chodit se svojí ženou, tak jsme jeli do sklepů ve Valticích. Ona mě chtěla představit svému tatínkovi a oni tam byli na víně. A já jsem tam přijel a oni tam byli s Otakarem a s Lukou, jeho ženou. A tehdy jsme si poprvé dali skleničku a povídali jsme si hodně spolu. A pak si vybavuju, on ten tatínek té mý ženy, to byl sochař, to byl chlap jak hora. A Ota taky byl udělaný chlap. A oni si kupovali do Prahy, tak já, co to tak dělalo. Takový 15-litrový kanistry, byly takový těžký jako, a já vidím ty dva chlapy s těma provazcema, jak táhnou z toho sklepa to víno, no a to se potom pilo a tak dále. Otakar miloval víno.
Já skutečně rád papám, to je pravda, rád se napiju dobrého vínka, ale chci říct toto, mně je úplně jedno, já si pochutnám na jenom osoleném chlebu, ale když mi Luka udělá doma třeba takové pelmeně nebo bliny s kaviárem, a ten kaviár může být šedý, černý, růžový i žlutý, a k tomu mate si a udělá ty bliny a poleje to máslíčkem a na to dá smetanu, no, tak to si pošmákne.
Jako hvězda se on nikdy nechoval. Velká osobnost prostě vyzařuje nějaké charisma a nemusí křičet a dělat scény a poutat na sebe pozornost. Velká osobnost prostě je. A to byl Otakar. On byl jako herec nejenom veliký technik, ale taky nesmírně ukázněný člověk, což je při tom natáčení, který je nelehké. Já jsem pak s ním několikrát točil. Prší a je zima a čeká se furt a je to prostě občas otravný, než se člověk dostane na to hraní. Tak on byl v tomhle směru nesmírně ukázněný. Některý herci brblají, některý herci nadávají, většinou z toho odnesou maskérky, kostymerky a tak dále. Na režisera oni si netroufnou. Ale to u těchto těch velkých mužů nepřipadalo v úvahu. V té roli mě oslovil se nedá říct, protože těch hlavních rolí on zas tak moc nezahrál. On byl dělník divadla a naprosto nepostradatelný.
Herec je nejšťastnější tehdy, když pracuje. To znamená, když může zkoušet, když se práce rodí, když to vzniká. Je to normální dřina, normální práce. A takový ty šťastné chvilky nepřicházejí, jak si se nepodávají na talíři. To není dnes a denně, protože je to normální řemeslná dřina. Ale přijdou takový šťastný momenty, kdy najednou v té souhře nebo v dialogu s partnerem nebo za přispění režiséra najednou se objeví něco, co by člověk doma, i když se na to připravuje, nevydumal, co by si nevymyslel.
Jemu šlo divadlo, film, dubbing. Samozřejmě víc příležitostí dostával v divadle, ale co byl on především, tak byl recitátor.
Já jsem od malička rád poslouchal pohádky a byl jsem šťasten, když mě někdo doma, především to byla maminka a pak její starší sestra, tetínka naše, když nám a mému bratrovi četla třeba Karafiátovy Broučky. Tak jsme si sedli večer, který se svítilo ještě petrolejkou a ona nám četla Broučky. No a pak jsem se i já ty Broučky naučil číst, když už jsem jako chodil do obecné školy a rád jsem četl nahlas, protože nějak jsem neuměl u toho jen tak sedět a jen tak koukat do knížky. A už jako klučina jsem ve škole vystupoval v besídkách a tak a už se pamatuju, ale nebo to mi i maminka jako moje mi říkala, že jsem recitovával, jako, no, když byly narozeniny T.G. Masaryka nebo tak, tak to mě vždycky šoupli na pódium a něco jsem tam musel se naučit nazpaměť a říct nějakou básničku. Tak takhle to začalo.
Otakar Brousek miloval ty čínský básníky a vždycky, když bylo ve Valticích vinné trhy, kde se velmi ušlechtile popíjelo víno, tak on tam byl vždycky nažehlený, byl v obleku, tady měl takový bílý kapesníček a říkal tam ty verše Lipo a Omar Chajám a o tom víně, ale to úžasně ušlechtile recitoval. Pak trošku jako sešlo kránu z té radosti, z toho vína, a zažil jsem, že upadl z té kravatě a tady s tím a vstál, stejně ušlechtile jako upadl, tak stejně ušlechtile vstal, smetl takhle sklop a z toho kapesníčku to bláto a ušlechtile pokračoval dál směrem k hotelu. On byl prostě strašně ušlechtilej, ale hluboce vnitřně. On i tak vypadal. On prostě, když třeba jsme šli spolu, oni dva a já s mojí ženou, tak já jsem pak se nějaký čas držel rovnějc. Protože on byl jak svíce. On byl silnej, svalnatej, urostlej. To byl římský senátor, nos měl nádherný, že jo. A prostě byl to krásný chlap. A to do vysokého věku, protože on, myslím, umřel, mu bylo hodně nad 80, že jo? A on do poslední chvíle se držel jako svíce a byl takový jako pevnej a pak ho to během asi 2 let, co já si teda vybavuju, možná se pletu, tak ho to pak jako trošičku, jako stromek, když pomalu usychá, jo, tak zhubnul a tak dále. Ale celý život to byl úžasný. A myslím, že ani nebyl sportovec, prostě mu to bylo daný.
Samozřejmě, roky jsou znát a ta kostra už taky tak neslouží, není tak ohebná, těžko se mi leze do auta. Musím zvolit správný grif na to, správný pohyb a tak. A ráno se musím opravdu dlouho protahovat, než se pořádně narovnám. Ale zaplať pánbu za to, že se můžu ještě protahovat. Já se domnívám, že mě to tak osud nějak nadělil. Rodiče mi předali ty správné geny, protože moje maminka se dožila 99 a tatínek, kdyby ten den, co se mu to přihodilo, ta mozková příhoda, neštípal celý den pařezy ve svých 80 letech, tak by možná taky se dožil té stovky.
Jak nese člověk stáří? Těžce. Ale o tom jsme s Otakarem Brouskem nikdy nemluvili. A opět musím říct, a používám furt to slovo, on nesl to stáří s noblesou. To je všechno, co vám můžu říct. Chtěl bych se nechat inspirovat a nést své stáří přibližně s stejnou noblesou jako Otakar Brousek.
Ale já vám řeknu, že třeba vzpomínám rád na to, když děti byly menší a když jsme třeba jezdívali na nedělní obědy k mým rodičům, tady kousek za Prahu, do jedné vesnice u Českého Brodu a jezdívali jsme tam na nedělní obědy. Tatínek zabil králíka nebo byla husa a babička udělala oběd a tak. A byla to prostě taková příležitost, prostě když jsme seděli kolem jednoho stolu v kuchyni venkovského baráčku. Byli jsme pohromadě a dobře jsme se poměli. A bylo to strašně fajn. Na to já, tehdy jsem už byl dospělý, já otec, rád vzpomínám, že jsme byli tak pohromadě.
Rodina pro něj byla hodně důležitá a taky si ji vybojoval v těch těžkých chvílích svého života. Protože měl 2 malé děti a zemřela mu žena na rakovinu, to bylo asi těžký období, to měl asi hrozně těžký. Pak se seznámil s tou Lukou Rubanovičovou, to už byla baletka a ta mu pomohla, ale o to byl chlap. No. On o tom nikdy nevyprávěl, nikdy jsme k tomu nedošli, ale všichni jsme to, co jsme kolem něho, byli mu trošku blízcí, tak jsme to věděli, že to bylo hrozně složitý období.
Je v skutku neuvěřitelné, jaké poklady jsou skryty v archivu Českého rozhlasu. Když jsem se probíral seznamem rolí, které jsem za těch skoro 55 let, co jsem u divadla odehrál, na jevištích v Praze, jinde, po vlastech českých, s údivem jsem zjistil, že nejpočetněji je zastoupen ku podivu Josef Kajetán Tyl a pak hned Karel Čapek. Dalo by se tedy s mírnou nadsázkou o mě říct, že jsem tylovský či čapkovský herec. Byl jsem v roce 67-68 partnerem paní Olgy Šajnflugové,
které Vinohradské divadlo splnilo její sen zahrát si matku, k níž ostatně dala Čapkovi impuls. To byly nezapomenutelné chvíle s ní a nakonec nás celé obsazení matky pohostila u sebe v Čapkově vile tam, kde se scházeli pátečníci. Na mě tehdy vyšlo místečko u stolu, kde sedával Jan Masaryk. A pak mi ještě dovolila zasednout za Čapku v psací stůl, kde po něm zbylo psací náčiní a věci, které při psaní používal. Ten pocit, se kterým jsem sedal do jeho křesla, je ve mně živý dodnes.
Karel Čapek, RUR, 1968. Režie František Štěpánek.
Můžeme Rosumův rukopis zničit.
Ale s pánem Bohem můžeme zničit všechno, krom rukopisu taky sebe a jiné. Dělejte, jak rozumíte.
Busman má pravdu.
Je nás tu přes 30 lidí. Máme prodat výrobu a zachránit lidské duše, nebo ji máme zničit a nás všechny sebou?
Harry, prosím tě.
Počkej, Heleno, tady jde o příliš vážnou otázku. Prodat nebo zničit, Fabry?
Prodat.
Gale.
Prodat.
Halemajere.
Puste Hromů, to se rozumí, že prodat.
Alkyste.
Vůle boží.
Vy jste se zbláznili. Kdo pak by prodal celý rukopis?
Usmane, žádný podvod.
Nesmysl, v zájmu lidstva
lidstva je držet slovo. Prodáváme osud lidstva. Kdo bude mít v rukou výrobu, bude pánem světa.
Prodejte.
Nikdy už lidstvo nebude s roboty hotovo. Nikdy je neovládne.
Mlčte a prodejte.
Konec dějin lidstva, konec civilizace.
U všech čertů prodejte.
Otakar byl neobyčejně dobře hlasově vybaven. Což dneska je, když to poslouchám, jak ti herci hrajou a není jim rozumět, tak si tím víc toho Otakara vážím. Ale musím ještě říct o tom Otakarovi, co neřekl, že on byl velmi vzdělán. On myslím, že když byl malej, tak hrál na housle. On se vyznal ve vážné hudbě, což moc jako dneska takových frajerů není. A myslím si, i jazyky ovládal. On byl nesmírně sečtělý, nesmírně vzdělaný a myslím, že to předal těm klukům svým a tomu synovi Tuldovi a té dceři Jaroslavě a tomu vnukovi Ondřej, jo, Brousek. Myslím si, že ta rodina, tradice nějakého kvalitního žití tam je. On jak byl velkorysej, prostě tak byl přirozeně celý život. Jemu nevadilo, že jednu chvíli vydělával veliký peníze, to jste na něm nepoznala, protože on byl s tím úžasným hlasem všude. A tak měl velkou chalupu a pak měl malou chalupu, když to přestalo fungovat. Pak měl velký byt, pak měl úplně maličký byt v Podolí. Vůbec mu to nevadilo. Pak ke stáru žil velmi skromně, já nevím, v kterém roce jsem natočil ten dokument o něm. Ten dokument je součást řady, která se jmenuje Neobyčejné životy. Práce na dokumentu byla krásná, protože jsme se všude jeli podívat a všechno jste pochopila. To je prostě taky zvláštní, on se narodil v Krhanicích, takže tam ta řeka, tak němu patřila. Je tam takový kanál, kde oni se spouštěli, ty kluci, do rychlé vody. Je tam barák, to je neuvěřitelný, který je jako činžák na břehu té řeky, té Sázavy, kde on se narodil a kde se o něj starala paní Medřická, když byl ještě malinký. No a pak jsem viděl, a to je strašně dojemný, že on tam potkal tu stařenku, takovou úplně surklou, která ho milovala a možná, že on miloval jí, ale stál tam obr proti ksehonký stařence a objímali se a to je, myslím, taková poenta toho filmu, která je velmi dojemná.
Je zajímavá taková jedna zkušenost, kterou jsem udělal, že čím jsem dál lety od svého dětství a od svého jinoství, tak tím víc na ně vzpomínám a je až s podivem, co všechno si člověk dokáže zapamatovat, jak detailně někdy si umí vyvolat to všechno, čím jako dítě jsem prošel nebo co jsem prožil. A bylo to dětství skutečně nádherné a nezapomenutelné, neopakovatelné.
My jsme se k sobě dostali díky té spolupráci a díky té rodině té mý ženy. Protože pak, když jsme se teda seznámili s tou rodinou, oni byli velmi blízcí s Brouskovejma a s Ivou Janžurovou a s panem Remundou. No a tak to se takhle jako společensky neustále rozvíjelo a pak jsme do toho přibyli my a už to jako bylo bezvadné, ale tak já jsem ho obsazoval, protože jsem měl jistotu a měl jsem ho rád před tou kamerou. Já se prostě líbil. No to je prostě dobrý ho mít před kamerou. Já byl navíc moudrý, tak se si, že člověk si s ním mohl jako popovídat. A tak to byly dobrý roky a dobrý zážitky s ním při tom filmování. Já bych řekl, že to byl přítel, a řekl bych, že i s nějakými trápeními bych za ním mohl jít, ale neudělal jsem to. Není důvod, o ta byl jiná generace, ale my jsme měli vedle sebe blízko chalupy, víte? A nejdřív jsme se vždycky potkali v takové vinotéce v Příbrami, on to měl v Rožmit, ale pod Třemšínem, tam jsme za ním jezdili. A já jsem to měl, nebo mám v Rtišovicích, to je u Milína, kousek od sebe. No a někdy jsme se sešli v té vinotéce, kde oni kupovali víno, my taky, a pak jsme si někdy naplánovali návštěvu a tak dále. Ale vždycky, víte, starosti, když s někým chcete bejt, tak s ním nejste proto, abyste mu sděloval svoje starosti. Jste s ním proto, abyste na ně zapomněl. A to se o tom dařilo.
V rozhlase jsem dělal četbu na pokračování Williama Saroyana Lidskou komedii. A dělal jsem ji strašně rád z toho důvodu, že si na tomhle spisovateli vážím jeho obrovské lidskosti, jeho vztahu k člověku, k jeho velikosti i k jeho drobným starostem a radostem. A myslím si, že on to řekl nesmírně pěkně, když říká, láska k člověku se musí spojit s nenávistí k jeho škůdcům. Je třeba být proti všemu, co život ničí. Dejte si práci být živi, říká Saroyan. No, já si myslím, že má pravdu, že je třeba dělat všechno pro to, abychom byli živi. A to je moje největší přání. A proto bych vám tady rád ještě přečetl, ne zarecitoval, vyznání básníka Vrkoče. Jako člověk miluji život, žije s ním práce. Jako pes miluji život pro tvrdé kosti. Jako pták miluji život, protože v prostoru jde přinejmenším létat. Jako had miluji život, že má i tu a tam díru. Jako Ladislav Vrkoč miluji život pro zítřek a že je víc květin než volu.
Naposledy jsem s ním mluvil na nějakém křtu nějaké knížky, nevím jestli jeho, a to už byl starý pán. To už měl ty nemoce a už ho dostávali a už byl, jak jsem říkal, jako ten suchý stromeček. Strašně pak jako už se zcvrkával, ale vnitřně ne. Vnitřně to byla furt noblesní osobnost.
To, co mě drží při životě, je to, že pořád v něčemu směřuju, že mám pořád nějaký cíl, který mám před sebou, k němu se přiblížit nebo nějaký úkol splnit nebo, tak, nebo něčím se zaobírat.
Neměl by se zapomenout především na to herectví, prostě na to charakterní herectví, na tu pevnost té stavby toho charakteru, prostě na tu technickou vyspělost a na tu poctivost. On byl poctivý.